kala wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee wararka v o a doo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin Jimco ah oo bisha December ee sanadka 2023 ay tahay 3. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16.19 meter band iyo bogga internetka ee voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari xaggiina waxay tilmaamaysaa 4:00 galabta, iyo wararka v o a dana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a da waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegayno toddobaadkan doorashada Soomaaliya, gaar ahaana doorka dhammaystir la'aanta dastuurka qabyada ee Soomaaliya uu ku leeyahay dib u dhacyada iyo khilaafyada doorashooyinka dalka.
Gundhig waxaa u noqon kara dhowr shay, laakiin aniga aragtidayda nidaamkii aan ku shaqayn lahayn, isku dooran lahayn, ku soco lahayn oo dastuurka ahaa naga maqan, tallaabo hore waa u qaadi waayey. wax kastaan isku haysanaa aniga muddaan ka soo shaqeeyey.
Waxaynu soo marnay waxa la oran jiray abaartii dabadheer. Hadda waxaynu ku dhex jirnaa doorashadii dabadheer. Mardii doorashadii dabadheer ay bilaabatay, ani waxaan qabaa sideedaasa lagu wado.
Inaan dhahno guddi madax bannaan ee doorasho horta waaba dembiba. Doorashona ma samaynooyaan, xulashay samaynooyaan. Xulashay ka sii xun tahay weliba.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan booliiska Soomaaliya iyo ehelada 2 dhallinyaro ah oo xalay lagu dilay magaalada Muqdisho oo ka hadlay falkaasi dhacay.
magacaygu waa Cabdimahad Maxamuud Xuseen Weheliye. lalan dhashay, ilmihii xalay meeshaan lagu xasuuqay Sakariye Maxamuud Xuseen Weheliye. waxaan codsanaynaa hay'adaha cadaaladda inaan dowladda cadaalad ka helno. waxaan kaloo bogwaadinaynaa sida booliisku uu noola shaqeeyey ilaa xalay uu noola shaqeynayay.
waxaad maqli doontaan qodobadaas iyo warar kale oo Soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan, balse marka hore waxaan idin akhrinayaa warkii dunida. saraakiisha Mareykanka ayaa kordhinaya cadaadiska ay saarayaan Iiraan si markaasi horumar ay uga sameeyaan in dib ay u soo nooleeyaan heshiiskii 2015 ee lagu xakameynayay barnaamijka hubka nukliyeerka Iiraan. waxaana ay sheegeen dhinacyada in maalmo gudahood ay go'aamin doonaan haddii Tehran ay dhab ka tahay wadaxaajoodka quwadaha adduunka ee Vienna in ay qayb ka noqoto. haddii kale waxaa si rasmi ah oo degdeg ah u ogaanaynaa maalin ama 2 maalmood gudahood haddii Iiraan ay dhab ka tahay in ay heshiiskaasi ka mira dhaliso. waxaa sidaasi yiri xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken oo Khamiistii la hadlay warbaahinta ka hor inta uusan u ambabixin Stockholm. dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda ayaa sheegay in Iiraan laga yaabo in ay diido in cadaadis noocaas la saaro, iyada oo la sheegay inay adeegsan doonto xeelado wadaxaajood oo ay ku daba dheereynayso xilliyada wadahadalka. Mareykanka iyo Iiraan ayaa dib u bilaabay wadaxaajoodka tooska ah ee Vienna Isniintii, iyada oo wadamada kaleetana ay ahaayeen kuwa dhexdhexaada isuna keenaya labada dhinac si markaasi ay isugu yimaadaan looguna hoggaansamo heshiiskii horey loo wada gaaray. dowladda Taalibaan ee Afghanistan ayaa jimcihii maanta ahayd waxay soo rogtay digreeto ay ku xusayso xuquuqda haweenka. waxaa digreetadan ku saabsan xuquuqda haweenka ay ku sheegeen Taalibaan in haweenka aanan guur qasab ah la guursan karin amaba aanan loo bixin karin hab nabadeed oo lagu maamuusayo khilaafaad jira in lagu xaliyo. waxaan go'aaminay haddii aan nahay Taalibaan in arrintani ay tahay mid ay imaanayso waqti ay jiraan caqabada noocaasi, ayay Taalibaan yiraahdeen. waxaa sidoo kaleeto ay ku soo beegmaysaa tani xilli Taalibaan ay wajahayaan wadamada kaleeto ee reer galbeedka iyo dunidaba cadaadiska ay saarayaan ee la xiriira in xuquuqda aadanaha gaar ahaana tan haweenka ay ku tunteen dhinacyadaasi. madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa waxaa qamistii uu ku soo rogay shuruudo adag oo la xiriira baarista xanuunka COVID-19 oo lagu sameynayo dadka soo galiya gudaha dalka Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxaa sidoo kale uu dejiyay qorshe lagula dagaalamayo faafitaanka viruskan gudaha Mareykanka caqabada ku noqday. Qof kasta oo soo galaya gudaha dalka Mareykanka oo ka imaanaya dalka baxsan waddankan ayaa waxaa laga rabaa inuu sameeyo baaritaanka viruska maalin gudaheed ka hor inta uusan u soo ambabixin Mareykanka. Sharcigan cusub ayaa quseeya dadka Mareykanka iyo kuwa ajaanibta ah. Sidoo kale waxaa madaxweyne Biden uu adkeeyay waajibaadka xirashada marada wejiga garoomada marka la joogo iyo sidoo kale diyaaradaha laga bilaabo markii la gaaro 18 bisha soo socoto ee Janaayo. Mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa idaacaddeenna galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Aan ku horeynay, booliiska Soomaaliya ee ehelada 2 dhalinyaro ah oo xalay lagu dilay magaalada Muqdisho ayaa waxa ay maanta shir jaraa'id ay ku qabteen saldhigga Waaberi ee gobolka Banaadir ay uga hadleen falkii dhacay. Booliiska waxa ay sheegeen in xog horudhaca oo la helay lagu tuhmayay in dadka dilka geysta ay yihiin askar ka tirsan ciidamada Soomaaliya, maadaama ay gaarigii ay wateen la xaqiijiyay in uu ku buufisnaa astaanta militariga ee ciidamada dowladda. Wariyaha V O A Cabdicasiis Barrow ayaa haddaba warbixintan ka soo diray Muqdisho.
Shirkan jaraa'id ayaa waxaa si wada jir ah u qabtay afhayeenka booliiska Soomaaliya Cabdifitaax Aadan Xasan iyo xubno ka mid ah eheladii ay xalay ka baxeen Sawda Maxamuud Xuseen iyo Sakariya Maxamuud Xuseen oo ahaa 2 dhalinyaro ah oo wada dhashay oo xalay ku geeriyooday rasaas ay fureen askar la sheegay inay ka tirsan yihiin ciidamada dowladda Soomaaliya. Ehelada labada marxuum iyo afhayeenka booliiska ayaa sheegay in falka oo ka dhacay iskoyska dabka ee magaalada Muqdisho ay socdaan baaritaano lagu ogaanayo cidda sida rasmiga uga dambeysay, waxaana inta ay ku dareen in xogta ilaa iyo hadda la hayo ay sheegayso in askarta dilka geysta ay wateen gaari ciidan oo ay ku buufsanayd astaanta ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Sida uu shirka jaraa'id ku sheegay afhayeenka booliiska Gaashaanle Cabdifitaax Aadan Xasan:
waxaan rabnaa inaan warbixin kooban idinka siino kiiskii xalay ka dhacay isgooyska dabka, xalay oo ay taariikhda ahayd 2/12/2020 2021-ka abbaaro 2:45. Waxaa isgooyska dabka lagu dilay gabar iyo wiil walaalo ah oo saarnaa mooto bajaaj. Sida ay caddeeyeen marqaatiyaal joogay goobta, waxaa rasaas isgooyska oo jaam ahaa si uu jaamka isaga qaado rasaas uu diyay gaari uu ku buufsanaa, sida ay caddeeyeen marqaatiga kalarka xoogga dalka Soomaaliyeed. Goobta waxaa ku dhintay wiilkii gabadha walaala ah rasaastii uu riday gaarigaas, sida ay marqaatiyaashu caddeeyeenna gaariga wuxuu u degtay dhanka isgooyska Bakaaraha.
Dhinaca kale, xigtada labada marxuum ee wada dhashay ee xalay lagu dilay isgooyska dabka ee magaalada Muqdisho ayaa dhankooda soo dhaweeyay sida booliisku ay ula shaqeeyeen, waxaana geesta kale ay codsadeen in la dardargeliyo baaritaanka lagu ogaanayo cidda falkaasi ka dambeysay, sida uu qeexay Cabdimahad Maxamuud Xuseen oo ay walaalo yihiin 2 dhalinyarada ahaa ee xalay lagu dilay magaalada Muqdisho.
Magacaygu waa Cabdimahad Maxamuud Xuseen oo heliye lalan dhashay ilmihi xala meeshan lagu xasuuqay, Sakariya Maxamuud Xuseen oo heliye iyo Sawda Maxamuud Xuseen oo heliye oo askarta ciidamada dowladda qayb ka mid ah ay ku leysay ayagoo saaran mooto bajaaj. Waa arrin tiiraanya leh dad mutacallimiina oo wax la soo baray in si fudud lagu dilo. Waxaan codsanaynaa hay-adaha cadaaladda inaan dowladda cadaalad ka helno. Waxaan kaloo bogaadinaynaa sida booliisku uu noola shaqeeyey ilaa ay xalay uu noola shaqeynayay.
Shirkan jaraa'id oo ay ehelada marxuumiintii xalay lagu dilay Muqdisho iyo booliiska Soomaaliya ay ku qabteen saldhigga degmada waaberi ee magaalada muqdisho ayaa imaanaya xilli dilkii xalay dhacay uu si weyn saameyn ugu yeeshay bulshada ku nool caasimada soomaaliya. Cabdicasiis barrow, v o a, muqdisho.
Mahadsanid barrow. Kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee Afrika, Molly Fee, ayaa hortagtay gudiga arrimaha dibadda ee aqalka wakiilada Mareykanka ayaga oo la sheegay in kulankaasi dhageysiga uu ku saabsanaa arrimaha gobolka oo ay ka mid tahay xaaladda wadamada Soomaaliya, Ethiopia iyo Sudan. Kulankaasi oo ay xildhibaanadu su'aalo ka weydiiyeen ayaa haddaba wuxuu la xiriiray weydiimo ku salaysan Soomaaliya iyo sidoo kale guud ahaanba gobolka. Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayaa haddaba noo soo koobaya.
dhegeystigan oo xubnaha guddi hoosaadka arrimaha dibadda ee aqalka wakiiladu ay wax kaga weydiinayeen mas-uuliyiintan ka socda wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayay diiradda ku saareen arrimaha ka socda qaaradda, gaar ahaana xaaladda wadamada geeska Afrika. xildhibaan ilhaan cumar oo ka tirsan guddida arrimaha dibadda ee aqalka wakiilada ayaa Molly Fee, oo ah kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka ee Afrika, weydiisay su'aalo xiriir ah oo ku saabsan Itoobiya iyo Soomaaliya, waxaana ka mid ahaa su'aalahaasi mid la xidhiidhay doorashada Soomaaliya.
Speaking of the East African region, we know that Somalia has failed to have elections.
Innagoo ka hadlayna gobolka Geeska Afrika, waxaynu ognahay in Soomaaliya ay ku guuldaraysatay inay qabato doorasho in ka badan sannad. Ismaandhaafkii weli waa socdaa. Waa maxay mowqifka Mareykanka ee isku dayga inuu ku cadaadiyo xukuumadda Soomaaliya inay waddo hannaana suurto gelinaya in doorasho caadi ah ay dhacdo? Kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka ee arrimaha Afrika, Molly Fee, ayaa su'aashaasi iyadoo ka jawaabaysa iyaduna tiri:
We agree with you absolutely that the elections are critical, first to complete the parliamentary election.
Waanu kugu waafaqsannahay dhab ahaan in doorashooyinku ay xaggayaga ka adag yihiin in la dhammaystiro doorashooyinka baarlamaanka si fagaaruhu ugu gudbo doorashada madaxtooyada. taas waa qayb ka mid ah galaangalkayaga xukuumadda iyo dhammaan qaybaha Soomaaliya iyo guud ahaana gobolka iyo jalayaasha caalamiga ah ee sida oo kale ka hawlgala Soomaaliya. sidaa daraaddeed waxaa jirta fariin midaysan. xildhibaan ilhaan cumar ayaa sida oo kale Maali weydiisay su'aal kale oo arrimaha doorashada uuna daba socotay, taasoo ahayd wadiiqooyinka uu Mareykanku adeegsanayo si Soomaaliya ay u fahanto mowqifka Mareykanka si ay jidka saxda u maraan. waxaana kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka arrimaha Afrika ay ku jawaabtay iyaduna sida tan:
I think one of the lessons that we learned from Afghanistan, that I personally learned and that Secretary Blinken learned,
waxay tiri: waxaan filayaa mid ka mid a casharada aanu ka baranay Afghanistan, taasoo aana shakhsiyan u bartay, xogaya Blinkanna u bartay, samaynta kuwa kale oo la mid ah ma aha daruuri. sidaa daraaddeed waxaa jira dadaalo dhab ah si loogu cadaadiyo Soomaalida inaanay ku tiirsanaan karin weligooda kaalmo caalamiya, isla markaana ay u baahan yihiin inay door ka ciyaaraan hogaaminta iyo maamulidda waddankooga. sidaa daraaddeed taasi waa ruuxiyada daboolaysa hannaankayaga ku aadan Soomaaliya. su'aalaha lagu weydiiyey mas-uuliyiinta ka socday wasaaradda arrimaha dibadda ee guddidan horimi ayaa marka laga yimaado Soomaaliya ay sidoo kale kaga jawaabeen su'aalo kale oo la xiriiray xaaladda dalka Itoobiya. xildhibaan ilhaan cumar ayaa sida oo kale weydiisay su'aalo la xiriiray in dowlado shisheeye ay dowladda hubsiinayaan iyo suurtagalnimada cunaqabateyn hubka ah.
There's also increasing reports that the United Arab Emirates, Turkey, China, Iran are arming the Ethiopian government with.
sidoo kale waxaa jira warar isa soo taraya oo sheegaya in suurtagal Imaaraadka Carabta, Turkiga, Shiinaha iyo Iran ay ku hubeynayaan dowladda Itoobiya diyaaradahan duuriyuhu wadin iyo hub kale, miyaanay ahayn waqtigii la riixi lahaa cunaqabateyn hubka? sidoo kale miyaynaan ku cadaadinayn xulafadeennu inay joojiyaan hubaynta dowladda Abiy? Kaaliya Molly Fee oo ka jawaabaysa su'aashaasi ayaa iyaduna tiri:
Absolutely, the issue of arms supplies to Ethiopia.
xaqiiqatan arrinta siinta hubka Ethiopia waa qodoba ka mid a diblomaasiyadda iyada xulafada gobolka iyo caalamkaba. arrinta cunaqabateynta hubkuna waa mid ka mid a waxyaaba door ah oo ka mid a dooda uga socda New York golaha ammaanka. mawduucaasi la xidhiidha dalka Ethiopia oo muhiimaddiisa lahaa ayaa kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee arrimaha Afrika, iyadoo oo ka jawaabaysay su'aal kale oo ay weydiisay isla ilahaan cumara oo ku saabsanayd gacanta uu Mareykanku ka geysanayo iskudayga joojinta xaaladda iyo weliba u fidinta gargaara bini aadamnimo dadka ka soo cararaya waxaa ka socda Itoobiya oo qaarkood ay soo galayaana Suudaan iyo Liibiya iyo weliba kuwo kaloo isku dayaya inay gaadhaan Yurub, ayaa kaaliya Mooli ay ku jawaabtay. Waxay tidhi mawduuca Itoobiya waxa uu ahaa mawduuc weyn oo diiradda la saaray oo muhiim ah tan iyo markii Biden iyo Harris maamulkoodu xafiiska la wareegay. Bilihii u horreeyey maamulku waxa ay Jeff Feldman u magacaabeen ergey. Waanu sii wadaynaa inaan la sii joogno Addis si dhinacyada kale khilaafka aanu uga gaari karno wixii ka baxsan Addis. Sidii aanu xusay hore, waxa aanu la shaqaynaynaa midowga Afrika. Waxaan isku dayaynaa inaanu taageerno madaxweyne Olusegun Obasanjo. Waxaanu la shaqaynaynaa Kenya iyo qaybaha kale ee saameynta leh Afrika. Waxaanu ka shaqaynaynaa Golaha Ammaanka, Golaha Xuquuqda Aadamaha. Waxaanu la shaqaynaynaa kuwa aanu isku fikirka nahay ee Yurub. Waxaa jira dadaal dhab ah oo socda si laysugu dayo in laga jawaabo khilaafkan sababtoo ah cawaaqibka argagaxa leh ee aad ku qeexday weydiintaada. Dhegeysigan oo qabsoomay maalintii Arbacadii ayaa sidoo kale mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda ka socday lagu weydiiyey su'aalo kale oo la xidhiidhay xaaladda dalka Suudaan oo muddooyinkii u dambeeyey uu ka socday hirdan dhinaca awoodda kaasoo u dhexeeya rayidka iyo milatari oo dhowaan awoodda dib ula wareegay goor intii aanay dib ugu celinin ra-iisul wasaare iyo dalkaasi Cabdalla Xamdoog.
Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc ayaa noo soo koobayay warbixintaasi. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan ku saabsan doorashada Soomaaliya, gaar ahaan doorka dhameystir la'aanta dastuurka qabyada ah ee Soomaaliya iyo saameynta uu ku leeyahay dib u dhacyada iyo khilaafyada doorashooyinka dalka. Waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay wariyaha V O E-da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Kulanti waxaan meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadkood ka dhigaysataan idaacadda V O A laantay afka Soomaaliga. Toddobaadkan barnaamijka faaqidaadda waxaanu ku eegi doonaa Soomaali marka la gaaro 4 sanaba xilli doorashada, waxaad moodaa in si weyn loogu murmo hanaanka doorashada ee dalku aadayo markay timaado hanaanka qorida ergada, hanaanka doorashada iyo midda madaxweynaha. Waxaana xilligan ay ka mid tahay waqtiyada ugu adag ee buuqan uu bannaanka yimaado. Haddaba sababaha ugu waaweyn arrinta soo celisa ayaa laba arrimood sida ay qabaan qubarada ka faalooto siyaasadda, arrinta dastuurka ku meelgaarka dhammaystirnayn iyo doorashada dadban oo si weyn saameyn ugu leh arrinta qabiilada iyo madaxda xilligaasi talada haysa. Barnaamijka waxaa nagala qayb galaya haddii alla idmo xildhibaan Maryam Ariif Qaasim oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka, hadda muddohleedkiisu dhammaaday, guddiga dastuurka baarlamaankana ka shaqaynaysay si gaar nagu takhasuso arrinta baarlamaanka oo barnaamijka marti noogu ah. Barnaamijka waxaa kaloo nagala qayb galaysa guddoomiyaha guddiga doorashada qaran ee madaxa bannaan Marwa Khaliima Ibraahim Ismaaciil Khaliima Yari oo ka shaqaynaysa doorasho Soomaalina ka dhacday qofii codad 6 sano la soo dhaafay, laakiin hadda dalku aaday doorasho dadban kadib markii hoosha guddigaasi la joojiyey ama la hakiyey. Barnaamijka waxaa kaloo marti noogu ah xildhibaan hore Cabdiqaadir Sheikh Ismaaciil oo ahaa guddoomihii ugu horreeyay guddigii dastuur ee madaxa bannaana ee baarlamaankii 8-aad, oo barnaamijka bal aynu ku eegi doono dastuurka Soomaaliya ku meelgaarka iyo caqabadaha waaweyn ee horseedi kara markay timaado khilaafyada. Waxaa sidoo kale barnaamijka nagala qayb galay Professor Liibaan Ciise oo ka tirsan bulshada rayidka Soomaaliyeed, aqoonyaha wax ka dhiga jaamacadda Muqdisho, gaar ahaan ah sharci yaqaan arrinta si gaar isha ugu hayo barnaamijka marti noogu ah. Dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Aan ku horeeyo Doktoraysa Maryam Ariif, markaad fiiriso 4 sanaba hal mar bay doorasho dhacdaa, dood weyn baa hareysa doorashada Soomaaliya, waad u soo joogtay, waxyaabaha ugu waaweyna keenta in hanaanka doorashada lagu heshiinin maxaa gunigu ah?
Bismillaahi raxmaan raxiim, waa mahadsantahay inaad isu casuumtay. Gundhig waxaa u noqon kara dhowr shay, laakiin aniga aragtidayda nidaamkii aan ku shaqayn lahayn, isku dooran lahayn, ku soco lahayn oo dastuurka ahaa naga maqan. Dastuurkii hadda waa muddo waa jiraa, tallaabo hore waa u qaadi waayey. Wax kastaan isku haysanaa aniga muddaan ka soo shaqeeyey, muranka dastuurka qodob iyo laba ma aha, wax kastoo dastuurkaas ku dhigan yaa laba qaybood loo kala baxayaa, markaasaa la isku qabsanayaa marka xataa in inta laga shaqeeyo dastuurka la dhameeyo xataa waqtigaas aad arkoos waxay 4 sano u qaadanaysay ilaa 3 sano ama 2 sano in lagu dhameeyo heede waxa waa khilaaf ayaa dastuurka laftirkiisa ka dhaxdaaga khilaafkaas dastuurka ka taagan wuxuu qasay wixii odhan systemki odhan qasmay ilaa hadaan dastuur jirin waa in waxna kala hagaay ay jiraan wax wax loo sheegay ay jiraan oo saan lama yeeli kara isaan waa la yeeli kara la yiraahdaa la rabaa oo aan haysano dokumenti dalkan kala hagaay marka dastuurkaaba wareersan oo naga wareersan sababaha uu wareersan yahay waxa waaye dastuur waxaana loo keenay provisional constitution la yiraahdo oo maxay dastuuradeena hore aan u haysan jirnay ka duwan naga waxaan qabi jirnay dastuur 1961 maxay ahayday la soo saaray lana hirgeliyey afti dadweyne maray ayaan hore u qabi jirnay dowladdii kacaanka joojisay
Xaleema Ibraahim guddiga doorashada madaxa bannaan ee doorashada dadweynaha ka shaqeynayseen 6 sano shaqeynayseen laakiin nasiib darro ugu dambeyntii hadda ka shaqeynaysaan doorashadii maxay ahaa sababaha ugu waaweyn ee loo guuldareystay ama ay u noqon weyday in 4 sano lagu heshiiyo doorashada gaar ahaan muranka hadda taaga markaad fiirso khibradaada maxay ahayd guuldarada timid
bismillaahir rahmaanir rahiim wa idin wada salaam kulligiin sidee walaashay maray arif u sheegtay waxa wadanka ka maqan wax saldhig ah oo lagu heshiiyay oo lagu wada dhaqmo ka maqan kasko dastuurka oo saldhig u ah shuruucdeena dhan waxa jira shuruucyo badan oo lagu soo saaray in doorasho la qabto waxa kaloo jiray muxuu ahaa shaqooyin badan oo la qabtay iyo heshiisyo ka dambeeyay oo la qabtay in doorasho la qabto 2012kii waxaa lagu heshiiyay oo 2015kii aakhirkeedii 2016kii doorashadii ahayd waxaa lagu heshiiyay in aan doorasho dambe oo dadban aan la qabanin oo aan 4 dhibic waxba lagu qaybsanin heshiis la dhigtay oo ahaa marka dhibaatada Soomaaliya haysato waxa waaye heshiiska in lagu heshiiyay waa sahlan tahay laakiin heshiiska lagu heshiiyay in la dhaqan geliyo adag markii hadda aan miiskan ku heshiino markaan kala tagno qofba sibuu u fiirinayaa dan uu u fiirinaa waxaan ku noqonay qabiilkii u fiirnaa war qabiilkayga geedan maxay u taraysaa marka waxaan haysto oo nagu dhagan waxa waa meeshii aan uga noqon lahayn daacad wadanka iyo ummadda saan ugu shaqeyn lahaa ugu noqon lahayn waxaa daacad loo yahay qabiilkiiba aad daacad loo leeyahay 2012kii meeshaan joognay hadda meel ka xunaan joognaa markii loo fiiriyo in heshiisyadii laysla fuliyo haddaa kasoo bilaabda 1993 shirkii Addis Ababa lagu yeeshay oo 15 urur ay galeen ay saxiixdeen waxay ku heshiiyeen in ay maamulku meel gaar ah oo wadanka dowlad gaarsiiya la dhiso haddana markii laga soo tagay shirkii qolo kasta meesheedii ay tagtay ay ka bilowday ay tirmo rabno marka waa wax u maleynay wax historical inay tahay inay iska soo daba dhacayso in aan heshiiskii lagu heshiiyay aan la dhaqin gelinin and 2018kii waxaa la tagay baydhabo heshiis cad aa lagu soo kala qaatay in doorasho qof iyo cod la qabto dabcan ma noqon karin doorasho qof iyo cod oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan la gaaro maxaa yeelay meelo badan oo aan doorasho geli karinaa jirtay laakiin maalintaas wixii ka dambeeyay oo lasku aamiyay doorashada noocay noqonay iyo sida ay noqonay iyo sida loo qabanay oo madaxdii qaranka isu timid ay ku heshiisay haddana markii laga kala tagay waalid
abdu qaadir markaad fiiriso meelaha ugu waaweyn doodu taabanayso waa dastuurka xalimaan maryam iyo gudoomiye xaliima dul taagan yihiin dastuurkan bilowgiisii xagoodi ka soo galay su-aalo badan jira dab waxay dastuurkan maadigooda ka bilowday ma guddigii jawaari madaxa bannaan ee waagaas dastuurkan xagoodi ka yimid
bismillaahi raxmaan raxiim aad baan idinkaga mahadcelinayaa kulankan dastuurkan horta maalintii uu yimid guddiga ani waxaan ka mid ahaa waan kuu saxayaa guddiga dastuurka ee baarlamaanka gudoomiyaga ama aan guddiga madaxa bannaan marka guddiga madaxa bannaan ee dastuurka iyo guddiga baarlamaanka ee dastuurka dastuurkan maanta jooga markii uu yimid annan constitution baanu u bixinay sababta waxaa weeyaan meel uu ka yimid maanu aqoon dastuurkii gacanta lagu hayay oo ka bilowday la tashiga qabya qoraalka la tashiga dadweynaha oo guddigii madaxa bannaanaa oo gudoomiyaha ka ahaa gudoomiye Cabdullaahi Rush oo hadda aan u malaynayo jaamacadda camuud inuu professor ka yahay ay gacanta ku hayeen oo guddigii weli hadda waa joogaa. Markay dhammaystireen ayaa dastuurkan la keenay. Meel uu ka yimid ilaa hadda anigu idiinma sheegi karo. Waxaana loogu sheegay guddoomiyaha dastuurta saxiixayaasha ayaana loogu sheegay, isagoo baal walba laga ku siixan yahay baa la keenay, odayaasha loo qaybiyey. Looma soo celin guddigii madax banaan, guddigii dastuurkana looma soo celin baarlamaanka, baarlamaankuna shaqo kuma leh.
Marka waa dastuur aan la aqoon meeshuu ka yimid.
Ilaa iyo hadda ma garanayno.
Brofeesor Liban, xaaladda taagan dastuurka daban ha noqoto dooda ugu badan, laakiin waad arkaysaa doorashadiiba in dood weyn saameynaysa, midig musharaxiinta go-aankooda u jeeda. Xageesa qaba laadahay afartii sanaba mar doodan imaanayso.
Bismillah raxmaan, waan salaamayaa ka qaybgalayaasha iyo ummadda Soomaaliyeed dhegeysanaysa. Runtii waxaan isleeyahay dooda dastuurka iyo doorashada maanta taagan, doorashadu waa wax ka dhashay shuruucdii la rabay in mataqaana lagu dhaqmo iyo doorashadii la rabay in la galo oon la gelin oo la qaatay doorasho kale oo ka dadban la qaatay. Ani waxay ila tahay waxaa asaas u ah, waana la tilmaamay horta, dastuurku waa heshiis bulsho ay wada gaaraan. Marka si heshiiska uu u noqdo heshiis dhaqangala, waxaa la rabaa horta dadka hoggaanka iyo muasasaadkii fulinayay, institutionadii fulinayay, inay ka go-an tahay, diyaarna ay u yihiin, kow, inuu jiro dhaqan ilaalin wixii lagu heshiiyey. Haddii dhaqan ilaalin wixii lagu heshiiyey uusan jirin, waxa ugu qurux badan oo dastuur haddaad degsato, maalin walbaba la jiifshaana bannaan, la joogshaana bannaan baa ku imaanaya, nin walbaba dantiisa meesha uu ka arkayo ayuu fiirinaya. Waana waxa dhacay. Qodobka labaad ee isleeyahay iyadan dhacay waxaa ka mid ah doorashooyinku afarta sano iyo mar bay dhacaan, mar walbana adduunka doorashooyinka hadal wuu ka yimaadaa. Saa darteed caalamku waxay xoogga saareen sharciga doorashooyinka, hay-adaha doorashooyinka maamula, xisbiyada marka hore in laisla meel dhigo oo laysku waafaqsan yahay oo mugdi uusan ku jirin. Tii oon isla mar walbana waxaad moodaa xukuumadihii soo dhaafayba dastuurkii iyagoo qabyo u ka yahay, shuruucdii iyo wixii loogu talagalayna xaggeeda la aadi maayo, waxaad moodaa in hoos laga rabo, afkaba marka laga dhowraba in doorasho dadban oo mar walbaba la jiifshaana bannaan ka dhacdo, waana la ogyahay midda muranka mar walbaba keenta. Marka lagana bixi maayo ilaa shuruucdii dastuurka loo noqdo, qof iyo cod loo noqdo, ka horna waxa weeye dastuur laysla wada ogol yahay lana diyaarna loo yahay in la fuliyo, ee dadku ka go-an yahay in la helo.
Xanaa Maryam, 2000 cartay ilaa iyo hadda, markasta waxaa carabka lagu adkeeyaa qabsoomidda doorasho qof iyo coda, dastuurka iyo xeerarkii dalka ku wada qoranta. Laakiin dastuurkan si gaara ugu takhasustay xukma ka haynaa, sida uu sheegay wuxuu leeyahay meel uu ka yimidba ma cadda xogtii. Marka bal dadku say u fahmaan, ma wax Soomaalidu lahayd oo aad ku bilowdeen ba, mase meel kale uu ka yimid dastuurka?
Horta aniga dastuurka meel uu ka yimid kuma sheegi karo
adiga
Maryan ahaan. Waana ka shaqeynaa shan afar sanaan ka shaqeynaa, laakiin meel uu naga soo galay ma garanayo laftirkeyga. Waxaan soo ogahay aniga oo seenbir aan ka qeylinayo layga dhegeysadiidoo dhagaha layga furaystay in Soomaaliya ay dastuur leed dastuur oo waxaa jira afti dadweyne maraya jira oo 1961 soo baxay. Waxay ku kala duwan yihiin sistemka oo hadda ka duwan oo chaptarkaas in laga bedelo ay tahay, iyo laba saddex shay oo kaleeto kii hore ku dhignayn kana ku dhigan in laysku milo markaas la suubiyo, saas laga suubiyo. Maba u baahneen annaga dastuur cusub inaan sameyno, waxaa loo keenay inaan isdirirno, rabshan naga dhex dhacdo, isfahmi weyno, hore u dhaqaaqi weyno, Soomaali halkaas ku waalatay meesha ay dowlad noqon lahayd, jeel magnuun ay meesha noqoto. Saasaba aniga anaaba saas aaminsan.
Laakiin waqti dheeraad ka shaqeynayseen, malaayiin doolaraa gashay, waqti badan wada ka qaatay, marka haddii xogtiisa baan la helin hadda halka muxuu kuula muuqda?
Fiiri, dastuur waa laga shaqeyn karaa, mid horena waa lasoo qaadi karaa oo waa la toostoosin karaa, mid cusubna waa la bilaabi karaa, waana laga shaqeyn karaa. Dastuurkan lama rabo inuu dhamaado. Dastuurkan anaa kuu sheegaya, waa kasoo shaqeeyey, xoogan soo geliyey, efortan soo geliyey, waa kusoo dhibtooda, waa kusoo rafaaday. Waxay noqotay guddigii dastuurka in aniga layga ceyriyo, ay kusoo dhamaatay. Ma layga ceyri karo, ogtahay ilaa xubin aan ahay ma lay buri karaa, layma ciiri karo ma laakiin maxaa laygu suubiyey doorashadii labaad oo guddiga dastuurka markii la doornayay anoo salaad ku jiray intoo yiri guddoomiyihii ordo salaadaadi soo tuko markaan salaadi soo tukana kadib aan isku imaanaynahay anoo salaadi ku jiro sujuud badxayga dhulka yaallo aan waxaan maqlay waa dhammaatay waana la aqbalay ama isku kala tagnay.
Guddoomiye Xaliima Ibraahim, ma kuu muuqatay muranka maanta taagan, xaaladda taagan iyo baabka doorashada hadda soo ifbaxday markii shaqada guddigiina qof iyo cod la waayey, ma kuu muuqanaysa xaaladda maanta taagan?
Horta Soomaaliya qofkii ku nool waqtiyadan dambe intii dagaalkii uu dhacay kadib shirarka Soomaaliduna Ardisababay kasoo bilaabatay waa ogeydeen markastana shirka la tegaya isagoo diyaarsan ajendaha laga hadlaya iyo waxa la rabo la ismarsiinaya la aadaay. Horta marka qaladka waxaa iskale dadka Soomaaliyeed maanta inaan iraahno dastuurka meeluu ka yimid ma naqaano waxa waa dembi weyn inagu tahay iyo fool xum inagu tahay saa wax aanan ogeyn meeshuu ka yimid aan ku shaqaynayna oon leenahay aan isku dhaqno. Intii aan ogahay aan ka ogahay dad Soomaaliyaha uun ka shaqaynay marka ugu hore intaan ogahay dad Soomaaliyaha ka shaqeynaya dadkaas Soomaalida marka waa inay ogyihiin meeshuu ku yimid inay ayaga bilaabeen iyo in loo soo bilaabay oo loo keenay laakiin dad Soomaaliya ku muxuu ahay guna qaadanayo oo samayna waa dastuur Soomaali un ay ku dhex jirtay. Horta meel kale yaanaan geynin su-aasha ay weydiiso
guddiga madaxa bannaan 2015 dowladda Xasan Sheekh la meel mariyay guddi qaranaad aheedan dabaa nuqulkaad qaadatay oo ku shaqeynayseenna waa dastuurkan. Marka adiga naftaada guddi qaran dastuurkiisa aadan ogeyn seed ugu shaqeynaysay lixdan la soo dhaaf
dastuur markii la soo diyaariyey oo la soo qoray dastuurkan horta ku meel gaar ah la yiri 2012 markii la ansixinayay in ku meel gaarnimadiisa loogu shaqeeyo waan joogo dadki wax ka shaqeynayaan ku jiray ummad Soomaaliyeeda la isu keenay oo 825 ah qaybihiisa kala duwanaa loo kala qaybiyey way ka shaqeeyeen waa isu yimaadeen way go'aamiyeen wixii loo keenay wax waa ka bedeleen waxna waa ku dareen waxna baarlamaankii u direenay dhaheen ha dhameystiraano 825 oo constituents oo Soomaali ah oo hal qof ajnabi ku dhex jirin aa ansixiyey waxaanan baarlamaankiina waa la geeyey way soo qodobay ka taataabteen waxay dhahayn kana lagu shaqeynaa sidii aanan ugu shaqeynayna sidaas darteed aan ugu shaqeeyay
laakiin xog kalood ka haysay ma jirin haba yaraatee
xog waa laga hayay ummada Soomaaliyeed ayagaan marka hore wax iska fiicin iska fiir habeen kasta telefishinada la soo saaray waa tartuus bulsho waa heshiis bulsho qodobkaas saasuu leeyahay qodobkaas saasuu leeyahay kasoo qayb qaata sheega wixii laga bedelayo raadiya laga sheegay telefishina laga sheegay waa la wada soconay.
Su-aashada usoo laabana ku iman doonaa Cabdiqaadir Ismaaciil, sida hadda ku socota doorashadu dastuurku sabab u ahaado heshiis la-aanta iyo dadka Soomaalidu sida la isku raacayo dooda qaar aan siyaasiyiintu isku raacsanayn ma kuula muuqataa sida hadda u socdaan in dalku doorasho ku aadi karo?
Horta intaanan kaas ka jawaabin arrinta dastuurka meesha guddoomiye Xaliima ay sheegtay oo dadweynaha loo bandhigi jiray oo loo oran jiray waa dastuur dadweyne hal la qorto kan ma ahayn waa dastuurkii kasoo bilowday qabyo qoraalka la tashiga dadweynaha kiina wuu yaallaa isagoo dhammaystiran 210 qodob ah lamana qaadan oo midka malaayiinta ku baxdayna kaas weeye. Kan haddaan dib ugu noqdo odayaasha maalintii lasoo xareeyey 2012 ayaa waxaa loo yeeray guddoomiye Jawaari oo guddoomiye u ahaa guddiga khuburada iyo guddoomiyihii guddiga dastuurka madaxa bannaan madaxtooyada looga yeeray. Waxaa la yidhi dastuurkii galabtaa la keenay kartoomadan ku jira odayaashaad u qiimeynaysan waa Cabdiweli Cali Gaas iyo Sheikh Shariif. Waxay yidhahdeen dastuurkii annagaa gacanta ku haynay see diyaarad loogu keenay kaa looma baahnaa la yidhi.
Marka waa dood la ogyahay oo fagaar la imaan karo doodaas
waa adigu arrin dheer weeye hadda tan halkan kama sheegi karo oo kama faahfaahin karo waa arrin dheer laakiin waxaan ka jawaabayaa midaan oo
doorashada
horta hadda maantii way bilaabatay waxaanu soo marnay waxa la oran jiray abaartii dabadheer hadda waxaanu ku dhex jirnaa doorashadii dabadheer mardii doorashadii dabadheer ay bilaabatay ani waxaan qabaa sideedaas ha lagu wado qishqishaada ha laga daayo ha la iska dhaafo wixii ka soo baxayna ha la sugo marba hadday bilaabatay ilaa inay bilaabtaaba la isku haystay muddo dheer sanooyin la isku haystay marka haday bilaabatay sideedaas ay isaga socotaan anagu qaba.
Marka dooda taagan waxa soo halaya loo istaagay,
dooda taagan ha laga daayo, waayo dooda badan baa la soo maray. Xataa guddigii dastuurka ee la sameeyey guddigii doorashada markii guddoomiye xaliima guddigeedii la joojiyey oo ay diideen guddi kale la sameeyey, haddana way diideen, haddana waa la bedelay, haddana guddi kale yimid. Marka ha iska socoto, mar haddii la bilaabay doorashadii ha iska socotaan anagu qaba.
Doctoressa Maryam, dastuurkan iyo doodiisa iyo doorashada taagan markaad fiiriso, xagee laga aadaa dooda hadda taagan ee aada og tahay meelaha qaar doorashadaasa ku bilaabatay si weyn la isku hayo?
Wallaahi dastuur amau jiraan, maxna kala celinaayo horta ma jiro. Waxna kala celinaayo hadday si jirin, dadku waa inay u dulqaataan waxa socda. Maxaa dhacay maalintaa dastuur Soomaali ay yeelato? Soomaalidana la rabaa inay ka shaqeeyaan, rag iyo haween, waayeel iyo caruur, in laga shaqeeyo dalku inuu dastuur yeesho. Ilaa dastuur inta aan ka yeelano dastuurkaas afti dadweyne la marsiiyo, dastuurkii qaranka oo noqdo, fowdadaana lagu jiraa Soomaali ha ogaato mujeeda. Laakiin dadkii laga rabay inay fowdo in lagu jiro diidaan oo ay dalka doorashooyinkiisa iyo howlaha ka socda ay howlo sharciyeysan noqdaan, dastuurkii waa iska hilmaameen, ma ogaba inuu dastuur jiro. Dan kamale inuu dastuurka fiican yahay, inuu xun yahay, dan kamale inuu dhammaadiyo. In kaleeto meeshaan probleemka dalkan jira waxa waaye amaan waxna kala hagaayo oo na kala celinaayo oo na kala ilaalinaayo ay jiraan maya. Waxayna iska dhabaqsanaynaa, qashinkayna iskaga dhex jiraynaa, wixii soo baxna nasiibkeena. Waxaan ku raacsanahay
runaanti. Waxaan isleeyahay hadda dooda taagan laba ayay u socotaa. Midda ah xagga dastuurka, haddaan dastuurka asalkiisii iyo wixiisii hadda waxaa hadda ka muuqata dadkii gacanta ku hayay inay mugdi ay muujinayaan, waxay ila tahay wax kale maahee. Dastuurku oo hadda horteenna yaalla ee kumeelgaarka ah, markii qaabka uu u dhigan yahay la eego iyo tixraaciisii, waxaa muhiim ahayd in sida walaashay hadda ay tilmaantay, Maryan Cariif ay tilmaantay doorashada, waxaa dastuurkii aftida loo sameeyey 61-gii ahaa, waa dasaatiirta ugu quruxda badan buu ahaa, wax ka bedel buu qubnaa. Waxaa kaloo jirtay dastuurkii Imbagati naftiisii kor kasta soo baxay oo kii kumeelgaarka ahaa, kumeelgaarkii Jabuuti ka dambeeyey oo federaalka u diyaarinayay. Aniga hadda ka hor research aan ka sameynay, charterkaasi wuxuu ahaa mid aad u qurux badan oo kala saaray awoodihii. Waxaan hadda lagu murmaayo wuxuu leeyahay maamul goboleedna wuxuu leeyahay awoodii saas u taxayaa, dowladdu dhexena waxay leedahay awoodii saas u taxayaa. Marka waxaa dadku isweydiinayaan maxaa kii weligiisba dastuur haddii la dejinayo dasaatiirtii hore in la milicsado wey, in kii la fiiriyo kii jaartaradii ka horreeyey, kii 60-kii, midka kan oo aada moodo isagaba in la isku soo yabyabay oo ay tahay heshiisiin iyo isu soo jiisjiiris oo calina gar leh, ay diidna gar leh.
Kanba wuxuu qorayaa Soomaa wixii laga waayay loo laabanayo xaararkii 60-kii, kanba wuxuu qoranta
demaya goormu u noqonaya laana wixii oo la sameynaya. Hadda waxaa arkaysaa qodobadiisii oo dhan waa dadkii kasoo shaqeeyeyna way joogaan, aad bay isugu noqonayaan. Marka waa wax loogu talagalay qolana ha ka caraysiinin camal. Kow, meelihii ilaalin lahaa ee maxkamaddii dastuurigii iyo wixiina oo kaaba u noqon lahaa lama samayn. Waxyaalaha hadhowdii ee doorashooyinkii iyo shuruucdeedii in mar hore la sii diyaariyo ay ahayd iyo waxeedina waa lala daahay. Waxaanoo dhana wixii keenayaa jahawareerkan oo maanta lagu jiro ayaa isaga asaas u noqonayo. Dastuurku sidiisuba waa inuu koobnaada, waadixna waa inuu
ahaadaa. Gudoomiye Xaliima, 2012-kii guddigii doorashee ayaad ka mid ahayd, gudoonka saraad ahayd, gudoomiyaad ahayd, doorashaad qabateen. Markaad fiiriso 2012-kii markaad si wax u socdeen, muxuu yahay farqa u dhexeeyo? Ma jiraa horumar la sameeyey? Mase kuu muuqatay, aan su-aashan ku raacsiiya, in xaaladan ay imaanayso markii doorashadii qofi cod la waayay ama lagu guuldareysto?
Horta midda dastuurka wax yar uga noqonaa oo ah dastuurku waa la xaday. Horta waxaa dad waaweynaan nahay, dowladaa la yahay, nidaamaa la leeyahay, aqoonaa lasoo bartay. Dastuurkii la xaday xaguu aadi? Wax la xaday ma jiraan. Dastuurka qodobaa laga bedelay waaye micneheeda. Kii saxiixayaasha ay wada saxiixeen, aniga maadaama aan waqtigaas involved ahaa, waa hayaa isagoo sidiisii ah. waxay ku kala bedelan yihiin wax yar waay dastuurku inuu qaldan yahay waa la ogyahay waana sababta guddiyada loogu sameeyey oo baarlamaanka iyo muxuu ahaay guddi madax bannaan loogu sameeyey inay saxaan laakiinse marian sheegaysa waa saxidiyaan la ogoleyn ayadaa hadda ka dhawaajinayn maahane markay u fadhiyeen guddi ahaan intii ka shaqaynaysa in la saxo dadaa diidana waa lagu kala tegaay shirka waa laga baxaay marka go-aanka la gaari rabo maxaa yeele waxaa la diidaa maxaa go-aanka wax uga gaartay in kor laga yiraah meeshu ka yimid qofkii laga yiraahdo dhibaatadana haysata ma aha dastuur la xaday iyo waxaan la xadine dastuurkan aa suurogeli weysay in la saxo oo go-aan wada jiraho raalli laga wadayo oo hadhow lagu wada shaqeeyo in lagu gaaro middaasaan naga maqan hadda mar kasta waxaa yaa liid gareeya siyaasadda siyaasiyiintaa diidan dadka liid garaynaa siyaasadaa diidan shacbigu waxmaba soo gaa shacbigu waxayba ka taagan tahay waa la xaday dastuurka shacbi ay ka taagan tahay dastuur waa la xaday meeshuu maraayo waaba arkaysaaba marka 2012 ani waxaan qabaa amaanba horumarka iyo fahamka iyo inaan 2012 u dhoweynaa aan aaminsanahay
doctoreysa maryam 2012 guddi doorasho oo dadban baa shaqaynayay 2020 in doorasho boob ah oo dood ka timid oo qof walba diidanta aad dhahdaan ama aad adigu odayso tiraahdo bal sidoo kusu ha socoto ma rajo xumaa kuma muuqata mase in wax la saxi kara kuma muuqan
horta dastuur amau jiraa waxna kala celinaya la rabaa
laakiin 2012 dee dastuur ma jirin
ma jirin laakiin rajo dastuura jirta 2012 rajo dastuur oo cadaa jirta dadku waxay aaminsanaayeen 4 sano hadday ugu badato kadib in dastuur la heli doono marka dadku waa isdejinayeen waa isxasilinayeen hadda nervosismada waxaa keenaa dastuurkii dadku rajabeel uga dhacay marka haddii rajo dastuur ay jirto oo wax isku qasmaan dastuurka wixii loo sameynaa in qaska lagu toosiyo soomaa saas waay laakiin dastuurkii aa dhaqaaq waay qaskina waa socdaa nervosismada taasaa keenaysa
sida hadda ku socdaan xaalka duwan ma jira aan fursad kale ku siiyo 2012 waqtiga ka dambeeyey meel fiican taagannahay marka ma jiraa wadooyin kale xaalad kale ma jiraa
rag tashaday dheheen soomaali markay gabyeel ii sheeg waa tuli karaa taakale dadku hadday tashadaan oy heshiis yihiin oy wax xaq u shaqaynayaan oo isla socdaan oy dhinac kasoo wada jeedaan maaragta oo dulmi iyo gardarro iyo fuduul aysan meesha oolin wax aan la xalli karin ama la toosi karin ama wax laga qaban karin ma jirto laakiin soomaalidii dalkan la rabay dalkan iyagaa iskale markay dhintaan ilmahoodaa iskale marka iyaga la waayday ilmahoodaa iskale dalkii saas ahaayoo adiga aada laheyd haddaan annagu ku dhiirno annagaa iskale annagiyaana ku ciyaarayna maxaa laga subi karaa yaa laga sugaa daawo uu sameeyo marka waxaa la rabaa in soomaalidu tashato wada hadasho runtii isu sheegto ujeedaa la yidhaha halkaas iyo halkaas wax ka qaldan yihiin naga joojiya waxaana walaalayaala waa isla leenahay aan mataqaana iskaga wada shaqayno marka yaa laga rabaa aniga waxaan leeyahay raggaa laga rabaa xaliima waxay leedahay rag iyo haweenaa laga rabaa waa feminista bogta ani waxaan qabaaba idinka dembiga dhan idinka idin saari lahay madaxa idin saari lahay laakiin waxaa laga rabaa soomaalida waxgaradka ah inta wax fahmayso dhana waxaa waajib ka saaran yahay dalkan sidii tallaabo u qaadi lahay oo weliba qashka iyo qaladka iyo fasariyada iyo waxyaabaha socda looga ilaalihay doorashooyinka ile doorashadii waa wixii mataqaanaa dadka tusaayay in dalka uu ku socdo jid toosan
abduqaadir ismaaciil dadka soomaalidu ka gedmi mayso inay tiraahdaan dastuurkii la xaday dhowr 20 sano kadib marka ma jiraa waddo kale ama si kaleo dastuur xal lagu heli karo dastuur laga shaqeeyo lacag gasha adduunyadu eegaysay ayaa la xaday ama la la-yahay dabcan waa sheeke aan gedmayn dabcan marka ma jiraa waddo kale oo dadka wax lagu sheegi karo
horta dastuurkii baa la xaday anigu mana dhihin mana ku jiro dastuur la xadayna ma jiro laakiin waxaan
si kale udhigay waxaa tiri dastuurkan maba ahanba dastuurkii laga shaqeeyey waa mid kale marka saasay ka dhigantaa
dastuurkii laga shaqeynayay kani ma aha dastuurkii laga shaqeynaya waad ii sheegay isagoo buuxo oo kaamila ayuu yaallaa laakiin waan lagu dhaqmayn ku dhaqankiisii waa la joojiyey midkan oo yimid baana la qaatay si kastaba ha ahaato arrinta dastuurkuna waa arrin gaara arrinta doorashada oo hadda socoto hadda laisku haystaana waa arrin gaara
way xaritaa dabcan haddii uu jiri lahaa dastuur iyo xeerar waxani ma dhacan
dabcan waxaa weeyaan haddii dastuur jiri lahaa waxay dastuurka macnihiisa horta waxaa weeyaan waa wax bini aadanku waxaa la yidhahdaa waa noole wadareed marka noole wadareed oo mid waliba dantiisa meel gooniya u arkaya waa inay jiraan wax xakameeya oo isku heshiiyaan ujeedada dastuurka loo qoraana waa sidaas weeye marka dastuurkii waxaa sheegay titoreso Maryal Caarif sida u sheegtay weye, waana sida muuqata dastuurka inaan lagu dhaqmin.
Musalimaan, ma la qabtaa dooda ah in boob ku socda?
Bismillah, ana waxay la tahay hadda dastuurka qiimeyn guud baa lagu waday mooyaane, laakiin wadanka hadda ani waxaan leeyahay dastuur waa ka jiraa, dastuur waa jiraa, eebaalkiisa ha lahaado, meeshaasaa toosin u baahan, guddiyaa loo saaray, waa la soo dhaweeyey, qodobada qaarkood khiyaaraad kala duwan 1, 2, iyo 3 in la kala qaato oo baarlamaankii uu la marsiiyo ayaa loogu talagalay. Marka dastuur waa jiraa, laakiin dastuurkii hay-adihii la falgeli lahaa iyo dadkii diyaarka u ahaa inay ku dhaqmaan ayaanan jirin. Culture-kaasoo dhan ayaa burbursan, wuxuuna ku soo aaday, waa nasiib darro, wuxuu ku soo aaday dastuurkan kolka la sameynayay. Dalkii dastuurkiina ha la bedelo nidaam federaal ah oo wadanka ku cusub, oo nidaamkii hal dowlad oo wax walbaba mataqaana yani ay ahayd laga baxay, loona diyaar garoobin. Marka waxaa samaysmay maamulada qaarkood iyadoona dastuurka asal ama taqaana aan ku lahayn, marka in la waafajiyo iyo waxyaalo badan. Marka qof kastana ama gobol kastaba ama maamul goboleed kasta wuxuu ilaashanayaa shiiye qaarkood oo yani waxaana ku qoran dastuurka waa in la iswaafajiyaa maamul goboleedyada dastaatiirtooda iyo dastuurkan in la iswaafajiyaa. Marka wax badan ayaa dhinaca ka jira, laakiin waxa ugu muhiimsan waana la tilmaamay in la helo hoggaan, waana la tilmaamay hoggaan diyaar u ah, daacadna ay u ah oo ka go'an tahay inuu dastuurka yani daboqo.
Aad baad umahadsantahay gudoomiye Haleema. Waqtigii aad hortagtay golaha shacabka laba marxalada soo jeedisay, laba sano iyo sanad suuragal inaad ku qabanayso doorasho ka duwan midan hadda taagan, makuu muuqatay haddii lagu siin lahaa fursadaasi in waxa wax ka duwan qaban lahayd?
Bismillah, horta sanad way ka yareed, labada marxaladoodna soo jeedi, midna 3 bilood raacaysay inta waqtiga ka dhinaad, midna waxaa raacaysay 7 bilood raacaysay ilaa 8 bilood raacaysay. Marka waqti yaray ahayd, laakiin markaas ma muuqanin si kala loo arkayay. Cabsi weynaa min dhaa laga qabay doorashada qofka iyo qof iyo codka ah anaga waxaa noo muuqatay in aan qaban karno doorasho aan indirect ahayn, doorasho toosan inaan qaban karnay. Haddii ugu yaraato waxaan ku xisaabtamayna oon diyaarinay ilaa 2 milyan oo qof inay codayn karto.
Ugu dambeyn hal daqiiqo qof walba siin doona, si walba ha noqoto dood adag socoto doorashadii, buuq hoongana hariye meelaha qaar waa la joojiyey, xubno soo baxaba dib loo eega, waxaasoo dhan waxaa keenay dabcan daruufaha ku geedaaman. Marka haddii guddiyadu madax bannaan yihiin oo guddiga doorasho hadda shaqeeya guddi madax bannaan oo ra-iisaruhu soo saaran yihiin, maxay tahay sababta markasta ama hadday saameynta ugu leeyihiin madaxweynaha maamul goboleeda? Hal daqiiqad ku soo koobay.
Aniga waxaan ku soo koobayaa ha loo daayo guddiyadaas howlahooda. Guddiyadu waxay u madax bannaanaan la-yihiin ujeedadii kolkii horeba loo sameeyey oo ahayd dad banaanta. Guddiyadu ma ahayn guddiyo madax bannaan oo rasmi ah, guddiyo selection lagu soo sameeyey ayay ahaayeen. Ujeedo muuqata oo laga rabo inay fuliyaan ay ahayd, haddii ay ka noqdaan aysan madax bannaanayn.
ani waxay ila tahay horta doorashada meel dhexay maraysaa, waqti laga hadlo hadda murur iyo qaylo la geliyo ma lagu jiro. Waxaan qabaa doorashadu sideeda ha ku socoto, hana dhammaato dagaal iyo
rabshadii.
Marka khaladaada arkaynaa ma ogta noo soo baxaya, mar walbo doorasho la galo khaladaadaa loo jeedaa. Khaladaadka maanta ma aha goorka laga dagaalami karo, waa doorashada soo socota markii la aadaa in khaladaadka shalay kugu dhacay aysan mar labaad kugu dhacin. Ma ogiye maantao kale wixii ku dhex jirno, haddaan haddii isdilnoon rabash suubinoon wixii qasno adduunyada dhan isku walaaqna ma anfacayso. Waxaa la rabaa hadda way wixii waa socdaan say ku socdaan, ama khalad ha ahaato ama sax ha ahaato ha dhammaato. Waxaa soo haray sanadka soo socda inaan kasii fiirsano oo aan marka sanadka soo socda aan isugu dhimaadno waxaan samaynaynaa ma ogiye.
Inkastood wax ka taabata, laakiin bal aan fursad kuu siiyo, guddiyadan hadda shaqeynaya heer federaal iyo kuwa siidoon ognahayna soo magacaabeen madaxda maamuladu, ma la imaan doonaan ama suuragal ma tahay in awooday ku shaqeeyaan oo madax bannaan oo ku diidaan inay timaado oo ugu yaraan sida hadda ku socdaan wax laga beddelo?
Horta awooddoodu waxay ku caddahay muxuu ahaa waajibaadka loo soo saaray, habka habraaca loo soo saaray, habraacoodaasaynu ku shaqaynayaan. Awooddan ay hadda leeyihiinna nagumu cusba hadda 2016-kiiba saasay ahayd. Awoodda ugu weynna waxaa iska leh guddiga doorashada ee stateka oo seedka liiraha iska leh midka fiidka liiraha oo kore. Markii horeba awooddiisu saas uma caga ballaarneen, umana waxaysneen. Meelo qaarkood waxaa jirtay markay rabaan inay aadaan in la soo ceyrin jiray oo la dhihi jiray xamaraatiina xamar jooga aysan ka qayb gali jirin. Marka waxa aan ku leeyahay waa qaladka haddii si tartiiba loo bilaabo waa soconaa, haddii uusan jirin sharci sharci celinaa. Laakiinse fiid iyo siid yaa soo dhisay, waxaa soo dhisay ama dowlad goboleedkii soo dhisay ama dowladdii federaalka soo dhistay, ayagaa soo dhiseen. Ma ahan guddi oo la leeyahay waa madax, ma la yiraa guddi madax banaan ma aha. Magacooda maxaa waay fiid waxa waxay ka taagan tahay federaal election
guddiga doorashada ee heer
federaal. Madax banaani uguma jirto iyo guddiga doorashada ee heer maamul goboleed madax banaani ma ugu jirto. Marka inaan dhahno guddi madax banaan ee doorasho horta waaba dembiba, doorashana ma sameynoyaan, xulashay sameynoyaan, xulashay kasii xuntahay weliba. Midda keliya hoo la rabo waxay tahay in la isdejiyo si deganaana intii wax lagu qabta, ayagana sidii Ilaahay ku ogyahay runta ugu dhowaan karaan inay wax ku sameeyaan. Laakiin say ku dhisan yihiinaaba aasaan adig wax dadban siday noqon karaan ani ma micnayn karo.
Aad baad umahadsantahay Xaliime Ibraahim Ismaaciil Xaliime Yarey, guddoomaha guddiga madaxa banaan ee qaaranka doorashooyinka. Inkastoo guddigaagu rajo badan la qaba, laakiin haddana 6 sano kadib aysan ku guuleysan aad naftina doorasho qabataan, Barto Liibaan, ugu dambeyn xalku muxuu ku jira? Maxaad ku dareysaa 6 sano shaqeyseen?
Horta guddigu ha la ogaado, guddigu guddi farsamo waay, ma fahamte? Haddii Soomaali inay doorasho loo qabto ay diyaar u tahayna way qabanaysaa, hadday Soomaali u ahayn inay doorasho qabanina ma qaban karo. Laakiin guddigu ma qaban weyn doorasho, guddigu diyaar u ahaa, baarlamaanku hortegay, wuu horgeeyey 2027-dii muxuu ahaay June, wuu horgeeyey, waa u aqriyey, wuu u sheegay. Alool xumo waxaa ah wixii aan aqri aan keenay inaan la fiirin, xataa haddii la fiirin lahaa dadku waxbay ka dhihi lahaayeen.
Bator Liban, rajo xumada la muujiyey, waxaan rajaynaynaa in doorasho 4 sano kadib soo laaba, laakiin rajo xumo weyn baa la muujiyey 2017-kii ayaa la isku raacay inay ka rajo feenaan qaabka. Marka xalku muxuu yahay?
Sunaan waxay la tahay xalka waxaa ugu muhiimsan hadda maanta la joogo waa run guddiyadan la sameeyey waa guddi, laakiin waxay u madax bannaan yihiin habraaci ay isla dejiyeen guddiga wadatashiga qaran. Marka waxa yani looga baahan yahay inay Ilaahay uga cabsadaan middaas, yani ay ilaaliyaan wixii la isku ogaa. Guddiga madax bannaan wuxuu dejinayaa waqtiga isaga u madax bannaana, laakiin hadda yani guddigan waqtiga uu dejiyo, goobti inuu dejiyo, wax walbaba inuu sameeyo yani ay ahayd. Laakiin waxyaalaha oo dhan hadda waxaa sheegaya habraacaas ayaa loola noqonaya. Xataa dadka wax xulaya isaga wuxuu ka hubinayaa keliya odayaashan ma yihiin maamul goboleedkii odayaal ictiraafsan yihiin, dhaqankii ma yiraahdeen. Marka la soo mariyo dadka iyagaa ma taqaanaa, kuwaana loo soo xaraya. Marka waa waxa inta badan muranka hadda keenaya. Marka waxay nooga baahan tahay doorasho dadban waxba ma keenaysay, ama yani arintaane in la isu diyaariyo 4 sano ee soo socda, tanna ay ku gudubto sida ugu quruxda badan ee wax loo sixi karo. Waxaan ani ma qabo wixii khaladana ha la saxo, laakiin si xasiloonina oo ma taqaanaa habraaci la isla ogaa, ugu yaraan waa adcaf iimaane in lagu saxo oo lagaga gudbo marxaladan, lagana fakaro marxalada soo socda, oo wax yani qalalaaso iyo amni xumana la iska ilaaliyo.
Guud ahaan intaas ayaan kusoo koobaynaa barnaamijkii Faaqidaada todobaadkood ka dhageysanayseen idaacadda v o laantaed afka Soomaaliga. Waxaan u mahadnaqayaa martida barnaamijka nagala qayb gashay oo fursad fiican barnaamijkana siiyay inay nagala qayb galaan. Aad baad u mahadsantihiin Xaliime Ibraahim Ismaaciil Xaliime Yarey, guddoomiyaha guddiga madaxa banaan ee qaranka doorashooyinka, Barsoor Liban Ciise oo ka mid ah qoyahanada Soomaa bulshada rayidka barnaamijka nagala qayb galayay, Xaliban Doctoressa Maryam Cariif Qaasim oo ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka ee hadda waqtigiisu dhammaaday, iyo Xaliban Hore Cabdiqaadir Sheekh Ismaaciil. Dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin. Intaynu kulmi doono barnaamijka lamida nabadgelyo.
mahad sanad Abdulqadir Maxamed Abdullah iyo kaasi aha oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka oo magaalada Muqdisho uu noogu soo diyaariyay bal markana qodobadii wararkeena ugu waaweyna hadii aan dib u eego mid iyo labo saraakiisha Mareykanka ayaa kordhinaya cadaadiska ay saarayaan Iran si ay horumar uga sameeyaan in dib ay u soo nooleeyaan heshiiskii 2015-kii ee lagu xakameynayay barnaamijka nukliyeerka ee dalkaasi waxa ay sheegeen in ay maalmo gudahood ay go'aamin doonaan haddii Tehran ay dhab ka tahay in ay quwadaha adduunka ee Vienna wada xaajoodka la sii ambaqaado waxaan si rasmi ah oo degdeg ah aan u go'aaminaynaa maalin ama laba maalmood gudahood haddii Iran ay dhab ka tahay ayaa la yiri in ay wada xaajoodkaasi ka dhabayso sidaasi waxaa yiri xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken asagoo markaasi Khamiisii la hadlayay warbaahinta ka hor inta uusan u aanbabixin Stockholm Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa Khamiisii ku soo rogay shuruudo adag oo la xiriira baarista xanuunka COVID-19 ka oo lagu sameeyay dadka soo galay gudaha dalka Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sidoo kale to waxa uu dejiyay qorshe lagu la dagaalamayo faafitaanka coronavirus. Qof kasta oo soo galay gudaha dalka Mareykanka ayaa waxa laga rabaa in 24 saac gudahood baaritaan viruska la xiriira uu soo sameeyay ka hor intuusan u soo aanbabixin gudaha dalka Mareykanka sharcigan cusub ayaa la doonayaa in lagu yareeyo xaaladda faafitaanka ee xanuunka COVID-19 markana dhinacii heesaha
Thank you.
hadda tumeenin ama aadan tageenin codkaasi baxsan nasteexo indho ayaan ku soo gabagabeynayaa idaacaddii. Waa anigoo Sahar Cabdi Axmed oo idin la intan mar kale kulmi doona. Nabadgelyo.